habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen talaada ah bisha juulayna waa 18 sannadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jacfar bukaay.
waxaa maanta ay taariikhdu tahay talaado 18-kii juulaay 2017 ay golaha baarlamaanka Puntland kala noqdeen xasaanidii golaha xukuumadda dowladda Puntland, taasoo ah arrin dastuuri ah. taas waxay faraysaa madaxweyne ahaan inaan golaha xukuumadda ku soo dhiso muddada uu ogol yahay dastuurku.
waa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo ka hadlaya golaha baarlamaanka ee Puntland oo kalsoonidii kala noqday golihii wasiirada.
waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dalka inuu soo magacaabo wasiiro taya leh oo horkeena baarlamaanka ka kanaasiciyo kuwaasoo aan ku sugan shaqayna qabtaan. maanta 18-ka bisha 7-aad waa maalin ku jidha maalmaha la xusi doono oo ah maalintii horeysay ee baarlamaanku shaqo ka qabtaan dalka. waxay geli doontaa taariikhda Puntland, waana maalin xusid mudan.
waa qaar ka mid a shacabka magaalada Garoowe oo aragtiyadooda ka dhiibtay tallaabada baarlamaanku uu ku kala diray golaha wasiirada Puntland.
waxaad kalood maqli doontaan qayb ka mid a waraysi gaara oo aanu la yeelanay Ilxaan Cumar oo ka mid a aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa UNHCR oo dalbanaysa lacag ay ku hirgeliso qorshayaala ka hor istaagaya kumanaan Afrikaana inay noloshooda halis ku geliyaan tahriibka Yurub. xubintii umuuraha Maraykanka doodii gaabneyd iyo qodobo kalena waad maqli doontaane. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xukuumadda Maraykanka ayaa mar kale marka markhaati kacday in dowladda Iiraan ay u hoggaansan tahay heshiiskii caalamiga ahaa ee ku qotomay barnaamijkeeda nukliyeerka ee la galay sannadkii 2015, kaasoo uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ku tilmaamay kii ugu xumaa ee abid la saxiixo. xeerka Maraykanka ayaa dhigaya in wasaaradda arrimaha dibaddu ay Kongareeska kaga warbixiso 90 maalmoodba sida ay Iiraan u hoggaansan tahay. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Maraykanka ayaa sheegay in marka ay dowladda Iiraan fulinayso heshiiskaasi qaybtiisa farsamada, haddana si shaki aanu ku jirin ay kaga gaabinayso meelmarinta nuxurka heshiiskaasi, isagoo intaasi ku daray in maamulka Trump uu xulafadiisa kala shaqaynayo sidii si dhaba heshiiskaasi loogu dhaqangelin lahaa. sarkaalkan sare waxa uu wariyayaasha u sheegay in aqalka cad uu rumaysan yahay in Iiraan ay weli ka mid tahay xukuumadaha dunida ugu halista badan leh, isagoo tilmaamay in Teheraan ay taageerto argagixisada, cadaawad joogta u hayso Israa'iil, garab siiso weerarada internetka Maraykanka loogu dhaco, sidoo kalena ay si cad ugu xadgudubto xuquuqda aadanaha.
maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa talaadadii maanta go'aamisay in 6 shaqaale arrimaha xuquuqda bini'aadnimada ka shaqeeya la xidho, iyadoo 7 loo haystay inay taageeraan argagixisada. 6 qof waxaa ka mid a madaxii hay-adda Amnesty International ee dalka Turkiga. lama caddayn ururka argagixiso lagu eedaynayo inay taageereen. Amnesty International ayaa cambaaraysay go'aanka, kaasoo ay ugu yeertay heer cusub oo daran oo ku saabsan qabqabashada dhacda xilligii afgembiga kadib. waxaa kaloo ay tallaabadan ku sheegtay dabagal ay siyaasadii ka dambayso. Saliil Shetty oo agaasimaha guud ee hay-adda Amnesty International ayaa sheegay in isu taagga xuquuqda aadamuhu ay maanta dalka Turkiga dembi ka noqotay. waxa uu intaasi ku daray waa xilligii runta ee Turkiga iyo bulshada caalamka. Idil Ezer, agaasimaha xafiiska Amnesty International ee Turkiga, iyo Elknur Ustun oo madax u ah ururka Women's Coalition, iyo weliba saraakiil kale ayaa booliiska Istanbul u xirxiray iyaga oo shir ku jiray bishii Juun 5-teedii. sida ay Amnesty International sheegtayna, waxaa muddo 8 saacadood loo diiday inay qareen helaan, qoysaskooduna ay soo booqdaan.
afhayeenka baarlamaanka Indoneesiya ayaa la sheegay in lagu tuhmayo fadeexad musuqmaasuq oo malaayiin dollara, taasoo la xidhiidha hirgelinta kaarka aqoonsiga dalkaasi. madaxa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa Agos Raharjo ayaa sheegay inay hayaan marqaati cad oo ku aadan afayeenka baarlamaanka Setia Novanto uu ka qayb galay isku dubaridka nidaam musuqmaasuqa oo ay ku baxayso 170 milyan oo dollarka Mareykanka intii u dhaxeysay sanadihii 2012 iyo 2012 saddex meelood meel lacagtaasi ayaa loogu talagalay hirgelinta mashruucaasi taasoo ahayd 440 milyan oo dollar Raharjo ayaa sheegay in Novanto oo sidoo kalena madax ka ah xisbiga Golkar la aaminsan yahay inuu si xun u isticmaalay awooddiisa isagoo naaxiyay naftiisa iyo dadka ku dhowdhow Novanto ayaa inkiray eedeynta loo soo jeediyay talaadadii mar uu shir jaraa'id qabtay fadhiixadan musuqmaasuq ayaa waxaa sidoo kale ay lugaha la galaysaa saraakiil sarsare oo dalkaasi ah oo uu ku jiro wasiirka cadaaladda
dadaalada ay xubnaha jamhuuriga ku doonayaan inay isbeddel lagu sameeyaan barnaamijka daryeelka caafimaadka Mareykanka ayaa burburay kadib markii laba senator oo horlihii ay ka soo horjeesteen sharciga uu soo bandhigay guddoomiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell senator Jerry Moran oo laga soo doortay gobolka Kansas iyo Mike Lee oo laga soo doortay Utah ayaa soo saaray laba qoraal oo kala duwan ay ku sheegeen inaysan u codayn doonin sharciga sababtuna ay tahay isagoo wax badan kaga bedelnayn sharciga hadda jira ee Obamacare sidoo kale xubno kale oo jamhuuriya ayaa sharcigan uga soo horjeestay walaacyo ku saabsan in caymiska caafimaadka uu u diidi doono malaayiin qof gaar ahaana uu waayi doonaan kharashka ku baxa barnaamijka dadka saboolka ah ay ku helaan caymiska caafimaadka loo yaqaano Medicaid oo markii labada sharcigan uu guuldareysta laba bilood gudahood iyadoo bishii juun uu Mitch McConnell joojiyey in sharciga cod loo qaado kadib markii uu waayey taageero ku filan taasi oo keentay inuu isbeddel horleh ku sameeyo fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba halkaad wararkaasi kala socotaanna waa VOA Washington baarlamaanka Puntland ayaa maanta u codeeyay mooshin kalsoonida lagala noqonayo wasiirada maamulkaasi madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa isagu sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad cusub warbixinta waxaa garowga kasoo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb
fadhigii maanta oo ay fadhiyeen 57 xildhibaan ayaa waxaa horyaalay mooshinka kalsooni kala noqoshada golaha wasiirada si wadar ah guddoomiyaha baarlamaanka Axmed Cali Xaashi oo shir guddoominayay ayaa ka hor akhriyay baarlamaanka qoraalka mooshinka ah ee xildhibaanada badankood ay kalsoonida kagala noqonayeen golaha xukuumadda
annagoo ah mudanayaasha lifaaqyada hoos ku saxeexan waxaan soo jeedinaynaa inaan codka kalsoonida loo qaado golaha wasiirada ee hadda jira si wadar ah sababtoo ah doluhu wuxuu ku fashilmay hawlihii loo idmaday sida ku cad qodobka 76 ee dastuurka dowladda Puntland
guddoonka baarlamaanka ayaa galay u codaynta kalsooni kala noqoshada oo ahayd mid gacantaaga
mooshinkii la soo hordhigay golaha wakiilada ka yimi oo ahaa kalsooni kala noqoshada wasiirada hadda jira yaa qaba mooshinku inuu sidaa ku meel maro oo kalsoonida wasiirada lagala noqdo
ilaa 47 xildhibaan ayaa gacanta taagay oo kalsoonidii kala noqday golaha wasiirada waxaa diiday mid qura waxaa ka aamusay 9 xildhibaan waxaana guddoonka baarlamaanka kadib uu ku dhawaaqay in xukuumadda lagala noqday kalsoonidii
sidaa waxaa ku cad in wasiirada hadda jira xasaaladii laga qaaday madaxweynahana aynu ka sugeyno wasiiradu soo magacaabi lahaa
xildhibaanada ayaa ku eedeeyay xukuumadda kalsoonida lagala noqday waxqabad la'aan sida uu VOA u sheegay xildhibaan Abshir Saciid Saalax
baarlamaanku waxay garwaaqsadeen in dalku uu ku jiro xaalad adag waxay garwaaqsadeen in amnigii dalka uu faraha ka baxay waxay garwaaqsadeen golaha wakiilada oo kale in dhaqaalihii waddanka lagu tuntay oo sidii la rabo laga yeelay waxa kale oo caddaatay in hoggaamintii waddanku ay ku sugan tahay xaalad adag dalku wuxuu u baahan yahay badbaado u baahan yahay wuxuu u baahan yahay in si dhaba loo fiiriyo xaaladda shacabka Puntland wuxuu u baahan yahay dalka xuduudihiisa iyo amnigiisa iyo amniga gudaha iyo dibadda in laga sugo markay garwaaqsadeen golaha wakiiladu in xaaladihii amniga waddanku faraha ka baxay waxay garwaaqsadeen siyaasiyan inay ugu fashilantay xukuumadda hadda jirtaahi arrimahaas waxayna xasaanadii iyo kalsoonidii kala noqdeen golaha wasiirada taas waxaan aaminsanahay inay jawi cusub gelin doonto waddanka
inkastoo arrintan ay soo shaac baxday shalay isla markaana ilaa xalay ay hadalhaynteeda si xoogan looga dareemayay magaalada Garoowe ayaa haddana waxa ay qayb ka ahayd ajandihii golaha sida caadada ahaan jirtay balse tani aad moodo inay ka duwaneed xildhibaan Burhaan Aadan oo Cabdi oo u waramay isagana VOA ayaa sheegay sababaha kale ee keenay in wasiirada ay kalsoonida waayaan
horeba ajantaha loogu daray in xukuumadda dib u eegis lagu sameeyo xasaanadeeda ajantayaashi markii la ansixinayay bay kamid ahay kabacdina qodobkii markii lagu soo dhawaaday iyo amnigii iyo howli dib loo eegay ayaa arintaa keenay waxa kaloo sababay guddiyadii warbixinayay ee golaha ka koobnaa baarlamaanka markii warbixinta laga dhageysanayay hal guddiyo waa la waayay oo wasaaradihii uu ku qornaa warbixin fiican ka keena kabacdina waxay arrintu ku biirsuurtay in golaha wasiirada xasaanada lagala noqdo
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo duhurnimadii maanta kadib talabada baarlamaanka madaxtooyada kula hadlay saxaafadda ayaa soo dhaweeyay sheegayna inuu dib u soo magacaabayo golo cusub
sida aad la socotaan labada socotaan waxaa maanta ay taariikhdu tahay talaado 18kii July 2017 ay golaha baarlamaanka Puntland kala noqdeen xasaanidii golaha xukuumadda dawladda Puntland taasoo ah arrin dastuuri ah oo waajibaadkooda shaqo kamid ah taas waxay faraysaa madaxweyne ahaan inaan golaha xukuumadda ku soo dhiso muddada uu ogol yahay dastuurku anigoo la tashanaya madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland uuna qabo dastuurka Puntland sidoo kale waxaan ugu baaqayaa shacabka Puntland inay ka qayb qaataan amniga dalka lana shaqeeyaan laamaha amniga isla markaana taageeraan horumarka baaxadda leh ee ka socda Puntland ugu dambeyntii waxaan ku boorinayaa ciidamada qalabka sida ee Puntland inay xoojiyaan amniga iyo xasiloonida dalka isla markaasna ka feejignaadaan dhagaraha ay maleegayaan shirwadayaashu
waa markii ugu horeysay oo talaabo caynkaana isla markaana ay si wadar ah kalsoonida kagala noqdaan baarlamaanka golaha xukuumadda waxaana arintan soo dhaweeyay in badan oo ka mid ah dadweynaha Puntland kuwaas oo aan horay uga baran baarlamaanka talaabadan cusub Nuux Muuse Brijeeb VOA Garowe
dhinaca kalena wariyaheena Nuux Muuse Brijeeb wuxuu go'aanka baarlamaanka kadib qaar ka mid ah shacabka magaalada Garowe weydiiyey aragtidooda ku aadan xukuumadda la riday
magacayga axmed waxyi ciise la yiraahdo oo caan oo yaqaan bara aad baa lumaa sidii midan wariye shacabka reer Puntland iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed waxaan maanta u sheegayaa inay nala gartaanin taariikhdan weyn oo baarlamaanka Puntland uu sameeyay waxay qabteen hawsheedu loo ilmaday oo sharci ah waxay kala dhigeen golaha xukuumadda muddo fadhiid ahaa waxaan ka codsanayaa madaxweynaha dalka inuu soo magacaabo wasiirro tayo leh oo horkeena baarlamaanka ka kana ansixiyo kuwaas oo aan ku sugan shaqeyn qabtaan maanta 18ka bisha 7aad waa maalin ku jira maalmaha la xuso doono oo la xuso doono oo ah maalintii horeysay ee baarlamaanku shaqo ka qabtaan dalka waxay geli doontaa taariikhda Puntland waana maalin xusid mudan
ha magacayga waxa la yiraahdaa Xir Faarax Xir talaabada maanta ay baarlamaanka Soomaaliya Puntland qaadeen aad baan soo dhaweeyay waa talaabo aad muhiimsan waxa sameeyay isbeddel isbeddelku waa horumar qofna macnihii lama uu jiro laakiin wuxuu ka shaqeynayaa horumarka dalka talaabadaasna waa talaabo aad loogu farxay runtii taariikhdii noqon doonta maanta baalita ah oo dadku way xusi doonaan saan filayo waayo dalku dee madaxu baa isla galay oo waxa wadaayir dib u dhac ku yibi saa darteed aad baan soo dhaweeyay madaxweynaha waxa ka filaynaa inuu dowlad cusub oo tayo leh oo dhalinyaro ah uu wasiirada ka dhigi doono insha Allah waqti dhow
magacaygu waa Jaamac Xasan Barre runtii talaabada maanta ay qaadeen golaha xukuumadda Puntland baarlamaanka Puntland waxaan leenahay waa talaabo sharci ah oo dastuuri ah waana talaabo loo baahnaa hadda ka hor in la qaado sababtoo ah xukuumaddan 3 sano iyo barbay shaqeynaysay ilaa iyo iminkana wax qabad muuqdo oo hadda aanu la arkay ummada reer Puntland ka sugeysay ma aysan sameyn hal sano iyo baro dambe hadii si shaqeynayna waxay noqonayaan dib u dhac sii socda laakiin inay garteen inay haddarta ay garowsadeen inay dib u dhac horay u sameeyeen dastuuri waajib ay u leeyihiin inay horay uga gaabiyeen in maanta gartaan oo ay talaabo qaadeen oo isbeddel ah oo loo beddelay xukuumadda waxaan filaynaa madaxweyne waxaan rabnaa inaan u dirno fariin ah inuu soo magacaabo golo cusub oo runtii ka bedelan wajiyadii aan horey u aragnay rag aqoon u leh karti u leh inay wax qabtaan oo sanadkii barkas harsan ee xukuumaddan u harsan inta ay jirto wax ka bedeli karaa sidii horey Puntland u ahayd baan ka rajaynayaa inuu sanad soo magacaabo sidoo sax badan ama sanad
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Kilwe Aal Faarax Kilwe waxaan u arkaa aragtideeda hadaan ka fiirsado ka dhibto barnaamijka maanta ka dhacay asmada Garowe golaha wasiirada oo kalsoonida lagala laabtay baarlamaanku way ku saxan yihiin sababtay u saxan yihiinna waxa weeye qodob dastuuri ah haddaysan dastuuri ahaynna deesaas maba dhacdeen waxaan oran karaa waxa keenay oo isalka ku haysaa hadii waxaan nimankan awd bilixdan ilaa waxa ku yimaadeen 4.5 hadii heer walba sirkooda cabasho ka keenay dad waxaan noqonaysaa qof kaliya laga macaan karo dawladdu dhan abaalkeeyay laakiin dawladdu shaqo badan bay qabatay waxaan kaloo leeyahay madaxweyne waad guuleysan doontaa madaxweyne hal fariin ayaa u diraya maxay madaxweyne waa guuleysanaysaa mar walba guul baan ku rajaynaynaa laakiin waxaan ka codsanaynaa inaad naga deysid dadka ooyaasha ah oo aad u sirada nooga dhigaysid iyo dadka baasaboorka sita oo aan wax aqoon background aan lahayn qabiil ahayn oo waagi burburkii carray soo noqday go baasaboor sita asiiska baan ka furayn qofka dhalinyarada aan garan karin cabashada iyo xuquuqda dhalinyarada ay leedahay.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka tirsan dadka ku dhaqan magaalada Garoowe oo wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb uga waramaya aragtidooda ku aadan go'aanka baarlamaanka Puntland oo maanta ku kala diray xukuumaddii maamulkaasi.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatanna Hargeysa, iyadoo maalmihii u dambeeyey gobollada Togdheer iyo Maroodi jeexay ka socdeen qaybinta kaadhadhka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxaa maanta xukuumaddu ay sheegtay inay bixinayso wejigii labaad ee kaga harsanaa lacagta lagu qabanayo doorashada madaxtooyada. Waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi mar uu maanta madaxweyne Silaanayo qaadanayay kaadhkiisii codaynta. Wariyaha VOA-da Hargeysa Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixinta noo haysa.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in lacagtii doorashada wajigii labaad ee 2 million oo qayb ka ahayd lacagtii doorashada kaga soo aaday xukuumadda Soomaaliland inay bixinayso. Wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa sheegay sidan xilli ay ku sugnaayeen mid ka mid a goobaha had iyo jeer mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalku ay iska diiwaangeliyaan kana codeeyaan waqtiyada doorashada.
Xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaanyo waxaa ka go'an doorashada ah wixii nagaga soo hagaaga xilkeeda inaanu barbar u tiirino. Adduun badan baa doorashadan ku baxay, iyo agaasib iyo nabadgelyo dhammaan diyaar baanu nahay. Baaqiga lacagta hadhayna waxaanu bixin doonaa haddii alla ka dhigo. Xukuumad ahaan komishinka ku wada hadalay ku ballanay 7-da bisha 8-aad ayaanu bixinaynaa 2 million oo dollar oo lacagta ka dhigo.
Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo isla goobtani ku sugnaa kana qaatay kaadhka codbixinta ayaa warbaahinta la hadal. Mar kale wasiirka madaxtooyada oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi:
waxaa maanta aan halka u nimi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas-uuliyiin la socday aan ka mid ahay inaanu iyo marwada qaranka inaanu qaadano kaarkii codbixinta oo halkan aan iska diiwaangelinay oo ah xaq dastuuriya oo muwaadin wal oo dalkan ka midii leeyahay. Farxad weyn bay noo tahay.
Gudoomiyaha guddiga Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan oo isla goobtani ku sugnaa uu madaxweynuhu ka qaadanayay kaadhka ayaa bulshada ku dhiirigeliyay inay qaataan kaadhka.
Maanta waa maalin weyn, waa maalin taariikhiya, waa maalin maanta madaxweynihii qaranku uu qaatay kaarkiisii codbixinta kaasoo uu gutay xaq dastuuriya u leeyahay. Waxaanu leenahay burciya Hargeysaba 14-kii cishe ee ugu dambeeyey ama Togdheer iyo Maroodi jeexba marka sida kale u dhigo 14-kii cishe ugu dambeeya lagu jiraa. Waxaanu dadweynaha faraynaa muwaadin kasta oo isdiiwaan geliyey inuu qaato kaadhkiisii codbixinta.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi iyo warbixinada kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ilhaan Cumar oo ah mudane ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota ayaa shalayto nagu soo booqatay xarunta V O A ee magaalada tan Washington. Waraysi dheer oo ay siisay laanta af Soomaaliga ee V O A ayay qaybtan kaga jawaabaysaa sida ay u gacan siisay doorashadeedii in ay tahay gabar soo galooti ah, madow ah, kana mid a dadka laga tirada badan yahay haddana muslim ah. Waxay u warantay Falastiin Axmed Iimaan.
Ma u malaynayo in ay caawiyeen ama ay dhibeen. Dadka districtigeyga degan badanaa waa dad qiimeeyo qofka fikradiisa oo aan aad u raaraacin qofka inuu dumar yahay iyo haddii uu diin gooni leeyahay iyo waxyaalahaas aan aad u raaraacin. Waxa waaye dad aad u daneeyo qofka fikradiisa maxay tahay, muxuu awoodi karaa muxuu nagu soo kordhin karaa dadka badanaa districtiga markii laga hadlayo waxay ka dhaadhacsiisan ama ay u fahansan yihiin ama ay badanaa ku tilmaamaan gabadha soomaalida la doortay waxay waxaa laga doortay meesha soomaalida ay ugu badan yihiin ama districtiga soomaaliga ay dhahaan laakiin districtigeyga waa boqolkiiba 65 ilaa iyo 75 waa dad cadaan ah boqolkiiba 10 ilaa iyo 15 waa dad in la yar ah marka soomaalida iyo etoobiyaanka iyo dadkeenaan afrikaanka dhanba ah ama madowga ah waa aadaan ugu yarnahay 11 meelahaas aan ka nahay marka taas waxay ku tusinaysaa in dadka districtigeyga degan aynan aad u danaynaynin qofka jinsigiisa meeshuu kasoo jeedo laakiin aad u danaynayo qofka fikradiisa maxay tahay wuxuu nagu soo kordhin
karaa maasantahay waxaa jirta in xilliga doorashada dad badan oo gobolka ku nool waxay sheegaan in dadka soomaalida ah ay waxoogaa kala qaybisay ay dhibaato ku keentay xiriirkoodii se u dareemaa ma waxaas leedahay waxay ku salaysnayd wax in qof dumar ay tartamayso maxaa isleedahay salkuul ku haysa
min dadka soomaalida waxaa marka qaarkood ay ilaawaan in siyaasadaba sideedaba ay tahay wax dadka kala geeyo qofka soomaaliya isla tihiin keliya ma aha wax lagu taageero marka waxaan u baahannahay anaga laftirkeena in aan fahanno in ay muhiim tahay oo aan laga xumaanin qof kasto wixii uu soo bandhigto in aan ku taageerno ama aan ku racno dad badanaa jiro oo weli aaminsan qabiilka in uu faa'iido leeyahay ama qof qabiilkoodoo kaleeto ah uu ku fiican yahay jagada inay asaga ku taageeraan dad weli way jiraan aaminsan in jago qof wiil ah inuu haayo ay ku fiican tahay marka waxaan rajaynayaa in aanan waqti badan gelin oo aan waqti badan ku dhuminin soomaalida ishehaysato laakiin aan ka shaqayno ama aan ku dadaalno sidii aan ku taageeri lahayn aan ku soo saari lahayn dad quality fiican ah dad qiimo wanaagsan oo shaqada kasoo bixi karo oo beri adigii ceeb aanan kusoo jiidaynin oo adiga beri aanan bilaabaynin in adiga ay kugu soo laabtaan oo adigii wax ay kaasoo raadsadaan
soomaaliya tagta markii lagu doortay oo tartan ku guuleysata agteeda maxaa sawir oo kaaga soo baxay muqdisho tagtay gobolada soomaaliya puntlandaa tagtay maxaa kuu soo baxay
wallaahi waxay ahayd markaygii labaad aan ku laabto sidii aan usoo qaxay laba sawirba waa ii muuqdeen mid wuxuu ahay in waddanka isbedel uu weyn uu ka dhacay 6 ah iyo u dhexeysa labada mar dadka in ay aad ugu diyaarsan yihiin in wax ay wada qabsadaan oo ay iska dhaafaan in qofka geeskooda fadhiya ay fiiriyaan laakiin ay ka dadaalaan tii iyaga ay qaban lahaayeen taasna waa muhiim marka in dadka saas ay diyaar u yihiin ay ii soo muuqatay waxaan kaloo aad ugu soo farxay inaan arko dad dhalinyaro ah iyo dad dumar ah oo hamigooda aad u fiican yahay oo dareensan in waddanka wax ay ka qabsan karaan waddankoodiina uu diyaar u yahay in uu ku taageero waxa wanaagga ay rabaan inay suubiyaan midda kale oo aan arkay waxaa waaye weli waxaa jirto focus weyn ama aad u dabararaaca hal meel keliyo wixii ka socdo oo dadka badanaa ay focuska dhan ay saarayaan capitalka wax ka socdo oo kaleeto muqdisho saan ee caasimadaasaan ahayn la dhahaayo oo ay dadka ilaawaayaan in soomaaliya ay weyn tahay meelooyin badan shaqooyin fiican ay ka socoto meelooyin badanna ay u baahan yihiin taakuleyn in la geliyo dadkii noloshoodii loo suubiyo wax saameyn ku yeelan karto
taasi waxay ahayd Ilhaan Cumar oo ah mudane ka tirsan golaha wakiilada gobolka Minnesota waxay u warramaysay Falastiin Ahmed Iman.
habeen wanaagsan markala dhigisan dhamaantiinba hay'adda qaxootiga qaramada midoobay marka magaceeda la soo gaabiyay loo yaqaan UNHCR ayaa codsatay lacag badan 400 milyan oo dollar lagu taageero qorshe ka hor istaagaya kumanaan kun oo qaxooti iyo muhaajiriin afrikaana socdaalka halista badan ee ka soo bilaabmaya waqooyiga afrika ee yurub ay ku tiigsanayaan wariyaha v o da laysa shlaan ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta UNHCR ee geneve dalka switzerland xuseen barre aadan ayaa inoo soo koobaya
hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegaysa in ay sii kordhayso tirada dadka muhaajiriinta ah ee isku soo biimaynaya badda mediterraneanka iyagoo u socda yurub kuwaasi oo ka soo baxaya dalka liibiya UNHCR ayaa sheegtay in 6 bilood ee na dhaafay ay dhinteen 2,360 qof oo ka mid a dadka soo tahriibay ergeyga UNHCR u qaabilsan xeebaha mediterraneanka Fancet Cochotel ayaa digniin u diray dadka doonaya in ay liibiya ka soo baxaan isagoo sheegay in kumanaan qof lagu haysto gudaha dalka liibiya kuwaasi oo si xun loola dhaqmo
We don't have access to that many people in Libya. So anything that we can do for the protection of the people, be they migrant or asylum seeker, everything we can do to provide them with alternative before they reach Libya is in our view a good
ma gaari karo liibiya sidaasi daraaddeed waxba uma qaban karo dadkaasi laakiin waxaan ku dadaalaynaa inaannu wax la qabanno ka hor inta aysan gaarin liibiya
UNHCR ayaa soo bandhigaysa qorshayaal kale oo wax looga qaban karo muhaajiriinta soo qulqulaysa waxaana qorshayaashaasi ka mid ah mid ka mida oo dhigaya in dadka lagu qaabilo xeryo laga dhiso dadadka ay sii maraan ka hor intaanay badda ama saxaraha labada midnaba soo gaarin iyadoo halkaasi codsiyadooda magangelyada looga qaadayo kadibna qof qof loo dirsayo xaaladooda
Now the outcome for those who might be recognized refugee will include facilitation of family reunion for those who have relatives elsewhere and will include some resettlement
dadka loo aqoonsado qaxootinimada ayaa loo soo qaadi doonaa qoysaskooda iyadoo dib u dejinna laga siin doono dalal kale
ergeyga hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegaya in uu rajaynayo in arrintani ay suurtagelin doonto inaanay dad badan isku soo biimayn safarada tahriibta ee saxaaraha iyo badda
aad iyo aad u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo nala socotiinay warbixintii wariyaha v o da laysa shlaan ay kasoo dirtay magaalada geneve ee dalka switzerland haatanna dhinacii heesaha aan jilaano
Thank you.
VOA.
Fiid wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiinba waxaan ugu gudagelinaa qaybtii dambe ee barnaamijkayga caawa. Waxaan idin ku soo maqan barnaamijkayga ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijka muraha Maraykanka iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban.
Xukuumadda Maraykanka ayaa mar kale ka marqaati kacday in dowladda Iran ay u hoggaansan tahay heshiiskii caalamiga ahaa ee ku qotomay barnaamijkeeda nukliyeerka ee la galay sannadkii 2015, kaasoo uu madaxweynaha Maraykanka ee haatan Donald Trump ku tilmaamay kii ugu xumaa ee abid la saxiixo. Xeerka Maraykanka ayaa dhigaya in wasaaradda arrimaha dibaddu ay Kongareeska kaga warbixiso 90 maalmoodba sida ay Iran u hoggaansan tahay. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Maraykanka ayaa sheegay in marka dowladda Iran ay fulinayso heshiiskaasi qaybtiisa farsamada, haddana ay si shaki aanu ku jirin kaga gaabinayso meelmarinta nuxurka heshiiskaasi, isagoo intaasi ku daray in maamulka Trump uu xulafadiisa kala shaqaynayo sidii si dhaba heshiiskaasi loogu dhaqan gelin lahaa.
Maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa talaadadii maanta go'aamisay in 6 shaqaale arrimaha xuquuqda bini'aadamnimada ka shaqeeya la xidho, iyadoo 7 loo haystay inay taageeraan argagixisada. 6 qof waxaa ka mid ah madaxii hay'adda Amnesty International ee dalka Turkiga, lama cadeyn ururka argagixiso ee lagu eedeynayo inay taageerayeen. Amnesty International ayaa cambaareysay go'aanka, kaasoo ay ugu yeertay heer cusub oo daran oo ku saabsan qabqabashada xilligii afgembiga kadib. Waxaa kaloo tallaabadan ku sheegtay dabagal ay siyaasadii ka dambayso. Saliil Shetty oo agaasimaha guud ee Amnesty International ayaa sheegay inuu istaaga xuquuqda aadamuhu uu maanta dalka Turkiga dembi ka noqday. Waxaa intaas ku daray waa xilligii runta ee Turkiga iyo bulshada caalamka.
Afhayeenka baarlamaanka Indoneesiya ayaa la sheegay in lagu tuhmayo fadeexad musuq maasuq oo malaayiin dollar ah, taasoo la xiriirta hirgelinta kaararka aqoonsiga dalkaasi. Madaxa guddiga la dagaalanka musuq maasuqa Agos Rafanjo ayaa sheegay inay hayaan marqaati cad oo ku aadan in afhayeenka baarlamaanka Setia Novanto uu ka qayb galay isku dubaridka nidaam musuq maasuqa oo ay ku baxaysay 170 milyan oo dollarka Maraykanka intii u dhaxaysay 2012 iyo 2012 saddex meelood meel lacagtaasi ayaa loogu talagalay hirgelinta mashruucaasi, taasoo ahayd 440 milyan oo dollar. Rajardo ayaa sheegay in Novanto, oo sidoo kalena ah madax ka ah xisbiga Golkar, la aaminsan yahay in uu si xun u isticmaalay awooddiisa isagoo naaxiyay naftiisa iyo midda dadka ku dhowdhow. Novanto ayaa beeniyey eedayntaasi loo soo jeediyey mar uu shir jaraa'id ku qabtay Jakarta.
Dadaalada xubnaha xisbiga Jamhuuriga ku doonayeen inay isbeddel lagu sameeyaan barnaamijka daryeelka caafimaadka Maraykanka ayaa burburay kadib markii 2 senator oo horlihii ay ka soo horjeesteen sharci uu soo bandhigay guddoomiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell. Senator Jerry Moran oo laga soo doortay Kansas iyo Mike Lee oo laga soo doortay Utah ayaa soo saaray 2 qoraal oo kala duwan ay ku sheegayaan inaysan u codayn doonin sharciga sababtuna ay tahay isagoo aan wax badan kaga bedan lahayn sharciga hadda jira ee Obamacare. Sidoo kale xubno kale oo jamhuuriya ayaa sharcigan uga soo horjeestay walaacyo ku saabsan inuu caymiska u diidi doono malaayiin qof, gaar ahaanna uu dhimi doono qarashka ku baxa barnaamijka dadka saboolka ahi ay helaan ee caymiska caafimaadka loo yaqaano Medicaid, oo markii 2 sharcigan uu guuldarreysto 2 bilood gudahood, iyadoo bishii Juun uu Mitch McConnell joojiyey in sharciga cod loo qaado kadib markii uu waayey taageero ku filan, taasi oo keentay inuu mar kale isbeddel ku sameeyo.
Halka aad warkaasi kala socotaana waa VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Haatanna Kismaayo. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, duqeyn ayaa xalayto ka dhacday deegaan dhinaca galbeed ka xiga magaalada Kismaayo. Duqeynta ayaa la sheegay inay fuliyeen ciidamo Soomaali ah iyo kuwa ajaaniba, kuwaasoo watay diyuuradaha tooska u duulay ee helikobteriska. Jaamac Buule Jaamac ayaa duqeyntan ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Waa jiraan waa howlgallo la samaynayo oo ka jira dhammaan deegaanada inta nimanka nabadjidka ee umada Soomaalida ilaahay aan qaabta ugu dhigay ay joogaan waayadan ba ka socday goboladan ee deegaanada Jubaland iyo deegaanada kale oo dheerada way jiraan waana soconayaan waxayna qayb ka tahay howlgalada ee ciidamada dawladda Soomaaliya ama kuwa federaalka ha ahaadeen oo xoogga dalka ama dawlad goboleedyada ha ahaadeen iyo ciidamada caawiyo beesha caalamka Soomaaliya jooga ay qorsheeyeen ay qayb ka tahay weena jirtaa barnaamijyada soo socda.
Duqeymaha ugu dambeeyay ee maanta ka dhacay dowladka Kismaayo iyo Jubada Hoose xagee ka dhaceen maxaad sax xog ka haysaan?
Samco tilaabo kasta oo la qaadayo way la socotaa dowlad goboleedka Jubaland iyo dowladda federaalkaba inta badanna waa taarged meelaha nimanka argagixisada ay saldhigyada ka samaystaan ama ay gabaadka ka dhistaan oo aan shacabka iyo iyagana ay iska soo geli karin oo khasaaraha shacabka lagu yareyn karo. Markeedeed baan ula soconaa deegaano fara badan bayna ka dhaceen oo Beerxaani iyo Jubada Hoose ilaa iyo Sanguuni iyo ay ka mid yihiin dowlad fara badan bay ka dhaceen ilaa iyo gobolka Gedo oo Kibis area
Kabis iyo gobolka Gedo waan u imaaneynaa daraad bay ahaayeen. Maanta waxaa la sheegayaa in duqeymaha ka dhacay Jubada Hoose ay dad badan iyo dunyo badan ku dhinteen oo shacaba. Arintaas maxaad ka ogtihiin?
Runtii inta badan duqeymuhu waxaa lala beegsan meelaha xaryaha ciidamada tababarka ka furayaan, meelaha iyaga ay marayaan, gaadiidka shaqsiyaadka ah oo maaragtay khaladka iyo hoggaamin xumada iyo dhibaatada ummadda ku sameynayo. Marka way dhici kartaa inay shacabka iyo xoolaha wax kasoo gaaraan. Hadse yeeshee waxaanu eegaynaa bal saacadaha soo socda siduu khasaaraha yahay iyo siday wax u dhaceen, dib baana ugu soo bandhigi doonaa saxaafadda iyadoo hay-adaha amniga ay soo bandhigi doonaan haddii Alla.
Mudane madaxweyne ku xigeen, sida aad carabkaba ku dhufatay, duqeymaha la duqeynayo meelaha ay shabaabku joogaan sida aad sheegtay waxaa laga yaabaa inay dad shacab wax ku gaaraan. Haddana dadka deegaanka oo aanu saaka la hadalnay waxay noo sheegeen in shacab dad iyo dunyaba ay halkaa wax ku gaareen. Marka adinku ma leedihiin awood aad kula xisaabtantaan ciidamada aad tiraadaan wayna caawinayaan oo in ashraak meesha laga saaro ayay naga caawiyaan marka ay dadku wax soo gaaraan?
Haa, jamaa, horta kow hadday dadku wax gaaraan annagayna gaareen, annaga iyo dadka iyaga isku mid baan nahay. Hadday khasaarena soo gaaro ama dhimasha ama binaadan ha noqdo ama xoolahaba ha noqdeene, horta waa wax annaga ina gaaree, wax annagu iyo dadkii aanu kala baxsan nahay maahan. Haddii uu khasaarena gaaro, dib baa loo baarayaa ciddii uu khasaaraha ka yimid, miyaa kharad kale mase si kale wax maxay ahayd ee qadar Allah ku dhaceen waa la eegayaa, shacabkana waa looga taasiinayaa, ciddii wax ku noqotayna waa la daaweynayaa, ciddii dhimatayna haddii dadka ka tagtay iyo familka ka tagtayba waa la booqanayaa, waana wax dhacay oo qadar Ilaahay ah. Watan la yiraahdo dadka u munaafiqa shido muuminka ayaa ku gurta. Marka haddii sharwadayaasha dhibaatada ay sameynayaan ayaana sabab u noqonaysa in dadka iyaga iyo xoolaha iyaga iyo deegaanka iyagaba ay dhibaatada soo gaarto, maxaa yeelay dadkii bay ku milmeen. Marka inta badan walow taxadir adag ay sameeyaan ciidamada diyaaradaha soo hawlgalaya iyo dadka diyaaradaha khibradda u leh, haddana khaladka waa dhici karaa. Haduu dhacana waa la saxayaayo, waa laga qoomamaynayaa, waa laga wada hadlayaa.
Marka laga tago Jubada Hoose, daraad waxaa duqeymo ay ka dhaceen Kabis oo gobolka Gedo Satan Galbahaari. Marka maxaad ka ogtihiin hadda duqeymahaas daraad dhacay maalmaha kasoo wareegay? Wax xoga ood ka haysaan ma jiraan?
Tilaabo kasta oo la qaado ama xagga cirka ha ahaato ama xagga dhulka ha ahaato oo nimanka sharwadayaasha laga qaadayo waa mid kontaroolan, dowladdana ay ogtahay, dowlad goboleedkana ay ogtahay, hay-adaha amniga iyo ay iska kaashadaan dowladaha naga caawiya xagga duqeymaha cirka. Marka mid kasta xilliga la qaadayo iyo siday wax ugu dhacaan iyo haddii taargetka la helay iyo haday wax khaldameen intaba waa riboor nuu soo noqonaya.
Madaxweyne ku-xigeen, taa waad noo sheegtay, laakiin hadda khasaaraha daraa dhacay maxaad ka ogtihiin?
Waa tan hadii hore kugu sheegay, dib baan kasoo sheegi doonaa hadii la yiraahdo 24 saac soo socota ayaan eegayna siday wax u dhaceen.
Taasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo Jaamac Buulle Jaamac uga waramayay duqeyn xalayto ka dhacday agagaarka Kismaayo. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Maraykanka. Waxaa la diyaaray Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo istuudiyaha ila fadhiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. wargeyska The New York Times ayaa talaadadii hore qoray inuu kulan dhex maray qareen Ruushka iyo curadka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Jr. oo ay weheliyeen sidigii Jared Kushner iyo Paul Manafort oo muddo ahaa madaxii ololaha Donald Trump. Arrintan ayaa sawaxan badan ka samaysay warbaahinta Mareykanka. Xisbiga Dimuqraadiga iyo dadka taageera ayaa arrintan u arkay inay tahay caddayn muuqata oo ku saabsan in saraakiishii ololaha doorashada Mr. Trump ay la shaqeynayeen dowladda Ruushka si Mr. Trump ay uga caawiso inuu doorashada ku guuleysto, maadaama Ruushku u arkayay in Hillary Clinton oo Dimuqraadiga ka socotay ay Ruushka ku adkaan lahayd haddii ay doorashada hesho. Senator Chris Murphy oo Dimuqraadiga ka tirsan ayaa sheegay in kulanku uu tusaale cad u yahay wada shaqaynta ololihii Donald Trump iyo dowladda Ruushka.
For a long time we saw a lot of smoke but no fire. You're seeing the fire today. This starts to look like open collusion, open knowing collusion with the Russian government.
Muddo aad u dheer qiiq ayaan arkaynay, hase yeeshee dabkii ma aanan arag. Maanta ayaan si dabkii aragnaa. Tani waxay u muuqataa in si cad liskula shaqeeyey iyadoo oo la og yahayna dowladda Ruushka lala shaqeeyey. Sababa lagama dhigan karo madaxweynuhu ma aanu ogeyn kulankii dhex maray dowladda Ruushka iyo wiilka uu sodoga u yahay madaxii ololihiisa iyo wiilkiisa.
Jamhuuriga ayaa iyagu arrintaas Dimuqraadiga mid ka duwan qaatay. Senator Lindsey Graham ayaa sheegay in kulanka aan wax macluumaada laysku weydaarsan, taasina ayna u muuqan wax dhib keenaya.
One person suggested the Russian government was willing to help the Trump campaign. Trump campaign seemed to be interesting in being helped.
Qof baa yiri dowladda Ruushka ayaa doonaysay inay caawiso ololaha Trump. Ololaha Trumpna waxa uu daneynayay inuu kaalmo helo. Hase yeeshee kulankii rasmiga ahaa sida aan fahamsanahay waxba la iskuma weydaarsan, laakiin siday u egtahay waa arrin dhibaato leh.
Haddaba dooda jamhuurigu ma tahay mid meel haysata. Waa kan Faisal Deri oo xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota ka tirsan arrimaha Mareykankana falanqeeya.
In runtii sidaad u sheegtay waa dhab. Xisbiga jamhuurigu wuxuu aaminsan yahay arrimahan oo dhan inay ka mid tahay olola lagu hayo madaxweynaha dalka Mareykanka oo aysan wax sal iyo raad lahayn. In sharciga Mareykankuna uu banaynayo in aad raadiso waxyaabo in qofka aad ku weerari karto kaasoo horjeeda xilliga doorashada. Laakiin xisbiga Dimuqraadiga wuxuu ku doodayaa arrintani inay caddayn dhab ah u tahay in Ruushku uu ka qayb qaatay doorashadii dalkan Mareykanka ka dhacday, uu faragelin toosana ku sameeyey, in taasina ay wax u dhimi karto in hoggaanka hadda dalka haya ee Mareykanka, oo maadaama uu sir ka hayo uu adeegsan karo inuu waxyaabo badan oo tanaasulaada uu ka helo maamulka hadda gacanta ku haya dalka ee Donald Trump. Marka doodaas guud ee ah baaritaan guud in lagu sameeyo ayay waxay aaminsan yihiin qayb ka mid ah xisbiga Dimuqraadigu inay arrintani u noqon karto arrin caddayna. Laakiin xisbiga jamhuurigu waxay aaminsan yihiin inay arrintani ka mid tahay uun waxyaabo aan sal iyo raad lahayn oo ay xisbiga Dimuqraadigu ay weli ay ka samri la'yihiin inay lagaga adkaaday doorashadii sanadkii horena ina soo dhaaftay xagga madaxweynenimada.
Waan gartay ninka dhowaan la magacaabay Robert Mueller ee la yidhi waxaad hogaamisaa amaba aad hormuud ka noqotaa baarista in Ruushku uu faragelin ku lahaa doorashadii Mareykanka sanadkii hore iyo in kale, isagu amaba xafiiskiisu arrintan ma ka hadleen? Dhinaca wiilka Donald Trump ee isna Donald Trump Jr. muxuu ka yidhi isna dhinaca la shaqaynta guddigaas gaarka ah ee hogaamiyo Robert Mueller?
Runtii waxa weeye in arrintan maadaama ay weli bilow tahay in waxyaa badan oo hadda waxa jira uu ninkan loo magacaabay oo ah isagu nin madax bannaan oo ah inuu baaritaan ku sameeyo arrintan Ruushka, waxaa laga yaabaa waxyaabo badan uu ogyahay inuusan hadda ka hadlin maadaama ay arrintu tahay arrin weli baaritaan ku socdo. In wiilkan Donald Trump uu dhalay ee Donald Trump Jr.na waxaan ognahay in uu isagu qirtayba waxyaabihii ay ka wada hadleen oo uu lahaa maaba ay ahayn wax macno weyn samaynaysa wixii aan haweenaydan in dalka Ruushka u shaqaysa aan kala hadlay, ee waxay ahayd inay codsanayeen arrimo in sharciyo ka jira dalka Mareykanka in wax laga bedelo oo ay ka mid tahay in caruur laga soo adabti garayn karo ama caruur laga soo qaadan karo dalka Ruushka oo ay korsan karaan dad Mareykana. In waxyaaba aan macnaha ku saabsanayn doorashada ayay ahayd buu ku doodayaa inay ka wada hadleen. Marka way dhici kartaa macnaha baaritaankan inuu ay ku qasman yahay ninkan in loo magacaabay inuu in warbixin ka helo Donald Trump Jr., laakiin weli waxaad moodaa inaan wax badan aynan ka ogeyn oo ah inta aynu ka maqalnay in warbixinada xagga in warbaahinta maana.
Waan gartay mowduuc kaas ka duwan oo ku saabsan madaxweynaha iyo marka la eego dhinaca popularity-ga amaba sumcadda uu ku leeyahay dalka dhexdiisa, waxaa la yidhi maadaama hadda lix bilood oo keliya xilka hayo marka loo barbardhigo madaxweynaashii ku horreeyey ee sanadihii la soo dhaafay, wuxuu haystaa meesha ugu hooseysa oo ah sida dadka Maraykanka loo dhacsan yihiin hawsha sida uu wado. Arrintaas bal haddaad faahfaahintaysid.
Runtii sida la socoto madaxweynaha dalka Maraykanka baaritaan hadda ay soo saareen ABC News iyo Washington Post ama qaybo ka mid ah warbaahinta dalka Maraykanku, waxa ay sheegeen 70-kii sano ee lasoo dhaafay kalsoonida madaxweynayaashii jiray lagu qabo Trump wuxuu marayaa halkii ugu hooseysay hadda. Taas Trump iyagoo ka jawaabay waxay ku tilmaameen inaysan taasi waxba ka duwanayn xilligii uu ololaha doorashada ku jiray ee ay warbaahintu ku doodayeen inuusan madaxweynaha Donald Trump ku guuleysan karin xukunka. Marka wuxuu leeyahay taasi waxba kama duwana. Laakiin haddii aad fiiriso kalsoonida ay ku qabaan dalka dadka Maraykanku hanaanka uu wax u wada Donald Trump, 36% ayaa taageersan, 68% waxay aaminsan yihiin inuu ku fashilmay oo uusan si wanaagsan u wadin. Balse haddaan dib u noqono oo aan eegno madaxweynihii dimuqraadiga ahaa ee ahaa madaxweynayaashii dalka Maraykanka loogu jeclaa Bill Clinton, 6 bilood markuu xukunka hayay, 45% baa taageersanaa, 51% waxay aaminsanaayeen inuu suxun u waday. Marka haddaad eegto, wax badan kuma kala duwana labadaasi. Waxaanan ognahay madaxweynaha Maraykanka Bill Clinton inuu noqday madaxweynayaashii dalka Maraykanka loogu jeclaa. Marka arrintani weli waa arrin 6 bilood oo keliya hadda maraysa, ma garan karno 2-3 sano markuu xukunka hayo Trump sida ay u muuqanto.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay kulan muran badan dhaliyey oo dhex maray qareen Ruushka iyo saraakiil ka mid ah ololihii doorashada ee Donald Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere, waxa uu inala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Maxaynu xigay
Jacfarow, haatanna waa xubintii dooda gaaban. Waxaa Nairobi noogu soo diray wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheer.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dhallinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka Soomaaliya oo haatan rajo weyn laga muujinayo marka la eego magaalada Muqdisho iyo weliba bartamaha Soomaaliya. Hase yeeshee, qaar ka mid ah dhallinyarada ayaa weli ku sii qulqulaya dibadda oo aan wax rajo ka qabin maadaama shaqo la'aantu ay baahday. waxaa igala qayb galaya Saciid Xasan Anteera oo ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala magaalada Nairobi iyo Cumar Maxamuud Cabdiraxmaan oo isna wax ka barta jaamacadaha magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cumar.
Yaasiin, maanta dhallinyarada Soomaaliyeed iftiin baa u iftiimay maanta shaqooyinka iyo maxaa la yiraahdaa, waad arkaysaa waxa shaqooyinka magaalada Soomaaliya Muqdisho, gaar ahaan Muqdisho shaqooyinka ka hayaan, waad arkaysaan dhalinyaradii jaamacadaha soo dhameeyay maanta wasaaradaha dowladda, NGO-yada waxa ka shaqeynaya waa dhalinyaradii. maanta dhalinyaradii Soomaaliyeed rajo leeyihiin xilliga ay waddanka bixi lahaayeen maaha, waa xilligay waddanka kusoo laaban lahaayeen.
Saciid Ante, dhalinyarada Soomaaliyeed wax loo hayo ma jirto. 22-kii sano ee u dambeysay waxaa sidii xaabada dabka loogu shidayay, marka dambe waxay go'aansadeen inay iyagu wax qabsadaan. taan waxay keeni kartaa hadda qof yaroo hadda itijaahaysan ama meel u jeesto, dhibkastaa ka iman kara sida barucadbadeed, isqarxin, bad la isku tuuro, dhibaatooyinka sidan ayaa nagu soo furmaanaga.
Cumar, oo rajo xumadan dhalinyaradu muujinayso iyo khayrkan haatan aad u aad miyidda farta noo darayso waa ay kala fog yihiin, maxaa ka mid a qorshayaasha aad isleedahay raggan waa lagu soo celin karaa ama dhalinyaradu door bay ku yeelan karaan?
Doorka dhalinyarada ay horta waddanka ku leeyihiin waa door cad, waa raasulmaalka uu leeyahay waddan kasta waa dhalinyarada, olro mustaqbalkana inay waddankooda hagaajiyaan. Rajadu way badan tahay. Waxaa soo socda planning oo ah in wasaaradaha itixaan ay qaadaan dhalinyaradii itixaan, nin kastaba aqoontiisa uu ku tago iyo wuxuu yaqaano uu shaqo ku helo. Dhalinyarada waa waxqabadka mase mashiinka dhaqaajiya umad kasta. Sida ogtahay, dhalinyarada maanta Soomaaliya way yaacayaan. waxaan dhalinyarada kula dardaarmayaa, hayaacinina. nasrigii ayaa yimid, dowlad federaal ayaa noo dhalatay, waddankiina wuu noo hagaagayaa, waddankaana idinka ayaa iska leh, waddankiina ha ka tegina, barwaaqo sooran weeyaan kaalaya beerahana wax ka fala, waddankiinana maamula, idinka ayaa iskale. kuwa maqanna waxaan leeyahay, kaalaya waddankii shaqa dhooban, soo laabta, waddankiina kusoo laabta.
mahadsan Umar ee anteena wada arkaysaa adinkuna waxaad ku sii qulqulaysaan dhalinyaradii dibadaha ee wadankiina dib u dhisbu wada
qulqulid ma aha waa qof walba identity qof walba bin aadana asaga ka jecel inuu noolaado dhalinyaranu macnaheedu waxa weeyaan waa mustaqbalka dalka boqolkiiba 80 dadka ummad waliba adduunka nool waxay ka sameysan yihiin waa dhalinyaro marka anaga hadda mustaqbalaysan maxaan ka qabanaynaa wadanka mid kale anaga dhibaatooyinka nolosha waxa kamida in shaqooyin aanan helin in odayaashu inaga hor gudbin yihiin odayaashu ma nicibin laakiin waa inaga hor gudbin yihiin waxaan doonaynaa inay noqdaan retire kadibna anaga howlooda la wareegno
Umar horta odayaasha lagama maarmo waa maskaxdi dhalinyaradana labadooda ma aha dad kale maarmo ma aha waa maskaxdii lagu shaqeynayay iyo dadkii shaqeynay weeyaan odayaasha dawladda meesha gaaran xilligii ay sameen lahayd howlgab oo dadka duqoobay ay u sameen lahayd dadka barnaamijyo iyo dhaqaale ay u sameen lahayd lama gaarin dhalinyaradana maanta lagama maarmo odayaashana lagama maarmo odayaasha waa waxay haystaan experience 25 years 23 years meelas oo ah wadankii proportion bay ogaayeen wixii ka dhacay ogaayeen wadankii dawlad ka jirta siduu ahaay bay ogeeyeen yaani lagama marmo waa strategiyada ragii dejin lahaa waa ragaana waa operation key dhalinyarada wixii sameen lahaa operation key weey
anteena uu hadee dibkii hore wali ku muuqda iyo wixii dhalinyarada loo geysay sida aan ka dareemayo laakiin wuxuu ku leeyahay dhalinyarada iyo odayaasha oo garbaha haysta oo iskaashanaya ayaa dalkii dhisi kara dhalinyaro dalka ka qayb gala
waxa la yiri dabaan lagu guban dambasiisa lagama leexdo dhalinyaradu waxay indhahooda ku arkeen in aan waxba loo hayn tusaale waxaa jirta mahma aan baxday xilliyada dagaalada Soomaaliyeed oo ah maliibaneyaasha lagu liibaanay taasoo loola jeedo in caruurta dhalinyarada soo hana qaadaysa in dagaalada la geliyo dhintaan naafoobaan in waxa qabsan qabqablayaasha iyo hadba siyaasiinta qofka horbooday aan wuxuu daran noqdo siyaasi ganacsada firqadiimeed uu kugu dambeeyey oo dhibaatada badan geystay iyaguna wax ay u qabteen male maanta jidka dacdareysan yihiin
Cumar maxaa lagu qancin karaa dhalinyaradan ee kadeedkan iyo dhibkan oo nin waliba markiisa ku shaqaystay maxaa loo hayaa
dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa jira barnaamijyo badan oo ah dhibaatadan dhalinyarada haysata oo ay sheegayaan dhalinyarada iyo waxaan ay micnaha qaxaan dhalinyarada u qaxayaan wadamo kale iyo isqarxintan iyo maxaa la yiraahdaa waad arkaysaan dhalinyarada Soomaaliyeed maanta hadday ay wadankooda difaacan lahaayeen ay wadankooda macnaha hagaajin lahaayeen dowlad waxa dhalan lahayd xoog iyo awood leh dadkana waa laga adkaan lahaa dhalinyarada ku shaqaysanayo waad arkaysaa maanta meeshay soo gaarsiiyeen wadanka markaad fiiriso meelaha shaqada laga shaqeeyo dhan waad arkaysaa dhalinyaro shaqeynaya oo ka yimid mid Yurub ka yimaada arkaysaa mid waxaa arkaysaa Hargeysa ka yimid mid waxaa arkaysaa Itoobiya ka yimid mid Kenya ka yimid oo dhalinyaro ah oo leh wadankii wax u qabanaynaa dadkii baan u faa'iideynaynaa marka wadanka dhalinyaradii aad bay hadda micnaha niyadooda usoo noolaanaysaa kuwii dabada jirana way ogyihiin waxa dabada ka jirna way ogyihiin
anteena waxaa jirta mahmahadka waxaa la yiraahdaa hangoolka doorkiisu waxa uu weeyaan in wax lagu kala sooco ama lagu soo jiito ama lagu isaga mooso dhalinyarada Soomaalistaas bay noqdeen qolo kastoo timaada way ku danaysataa dantii laga lahaa markii la gaaray meel baa la isaga tuuraa dhalinyaraduna wax dheefa ma helaan
Cumar waxaad moodaa in nidaamkan hadda aad tilmaamayso ay dhalinyaradu weli u arkaan in lagu danaysanayo xoog yihiin marka laga dhamaysano sida hangoolkii bowdka lagu tuuray
Yasin way dhamaatay xoog iyo maxay aheeto in la isku shaqeysto wadankii dowlad federaal ka dhismay dad wax yaqaana wadanka yimid marka way dhamaatay nin dhalinyaro oo lagu shaqeysto lagu dangaaro dhalinyarada wadanka ayaga ayaa iska leh wadankoodana way difaacanayaan haddana way difaacdaan wayna shaqeeyaan dhalinyaradu waxaan kula dardaarmaa dhalinyaro dhaqaaqo ka dhidhiya xumaanta taasaan lahayd dhalinyarada
anteena ugu dambeyn maxaa ku muuqda raji ahaan in dhalinyaro dalkooda ay ku soo noqon karaan oo fikradan wanaagsan in Cumar wado
horta intana la jirta rajo way jirtaa annaguna haddaan dhalinyaro nahay maadaama aan mujtamac ugu badan nahay waan rajaynaynaa wadankayga inuu dego dadka iyagu dhibaatadu ka baxaan laiska dhaafo rabshadahan dhibka iyo qoloqolada iyo qabyaalada iyo firqadiimeedka iyo dhibaatooyinka dhan ku dhisan waxaan rajaynaynaa in dowladda diinadeena Soomaaliyeed in dhanka wanaagsan ay noo jeeso annaguna aan dalkii dib u dhiskiisa u diyaar garowno
Cumar maxaa xal ah
dhalinyaro waxaan ku dardaarmayaa inay ku dadaalaan waxbarashada jaamacadaha ay wada galaan jaamacadahan waxaan ku dardaarmayaa inay ka yareeyaan fiiga ay ka qaadayaan dhalinyarada si ay dhalinyarada u kororsadaan aqoonta dhalinyarada tahriibaysan waxaan ku dardaarmayaa badaha inay isku xaliyeen wadankoodana aysa ka arrin wadankii bar uu barwaaqoobay dalka idinka ayaa iska leh idinkana ayuu idin sugaya kaaliya dalkiinu soo laab
kuwaasi waxa ay ahaayeen Saciid Hassan Antena oo saxafi ka howlgala magaalada Nairobi iyo Umar Maxamuud Cabdiraxmaan oo iskamida ardayda wax ka baranta magaalada Nairobi doonti gaamayd maanta inta ay noo joogto intaynu markala hawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu maatan yahay Yasin Ciise oo dhirona socodtinay xubintaasi dooda gaaban halkad ka dhigaysanayna waa VOA Washington dhegeystayaal dadkii ay seegeen ama ay seegaan warbixinada iyo wareysiyada iyo qaybaha kala duwan ee barnaamijkeena waxay kaga bogan karaan iyagoo booqda website-kana voasomali.com haatana dhinacii heesaha aan mar kale ku noqono
guriye samo iyo codadkaasi baxsan maxamed suleyman tube allah uu naxariistay iyo faaduma abdullahi kaahin mandeeq ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacadda yidii fiidnimo waxaan idin la socodsiinaya maxamed abdi iyo xasan sandheere iyo aniga waa jacfar kuukay intaynu dib u kulmayno waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo
Gabriel,